Euskal Egorrian saioan jarraitzen dugu eta segidan komunez hitz egin edo ausnartuko dugu, bai, gure beharrizanak egiteko guztiok erabiltzen ditugun komun hori ez, komun publiko ez bereziki, beharrizanak asetu bakarrik ez, nolakoak izan behar dugun eta nola jardun behar dugun ere esaten dutelako komunek aditu askoren ustez. Generoa arautzeko tokia dela komuna diote gizonentzako eta emakumentzako komunak horrela bereizten dira gurean eta batzuei bai akaso, baina gehienoi etzaigu okurritzen emakumeok gizonezkoen komunean sartzea edo alderantziz edo bada hori egiten duenik ezarritako ordena aldatu edo hauste aldera eta zergatik ez galdetuko du baten batek zergatik emakumentzako komunak eta gizonezkoentzako komunak zergatik ez komun mistoak are gehiago zergatik pixa egin eserita edo altxata galdera horiek egin dituzte Mondragon Unibertsitatean zehazki humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatean eta erabakia hartu dute ez dago mutilen eta nesken komunik bertan komunak dira denenak dira eta pasaden maiatzetik aurrera komunitako ateetan ez da bereizten gizonen eta emakumeen tokia Xabi Fernandez bertako ikaslea zara egunon
egunon bai
bueno nolatan erabaki duzue komunetan bereizketarik ez egitea zer gertatu da zuen fakultatean
bai bueno Ba, bueno, gu hemen UESin, Eskoriatza, fakultate honetan lehen hezkuntzako ikasleak gaude, eta lehen hezkuntza barruan ere hezkuntza bereziko talde badago. Eta arruan, ba, guzti ezen hezkuntza berezikoen partetik, ez? Klase bat gara, eta klase horren barruan, hainbat gai landut genituen, eta hien barruan aniztasun afektibo seksuala. Talde txiki bat gai hori landu bar zuen, Eta hori egokitu zitzaionean, ba, talea konturatu zen, ba, eskidetza eta generoaren lanketak gaur egun garrantzi handiagoa daukala. Orduan gai hori lehenetzi genuen, eta generoaren lanketatik tiratu genuen. Eta azkenean, ba, hori, gai alandu zen klasean, dinamikak prestatu genituen klasean egiteko, eta amaieran, ba, landutako ideia guztietatik ekintzara pasatzeko beharra ikusi genuen, ez, amaierako ekoizpen bezala. Eta orduan, ba, hainbat ideia bota genituen, eta hasieran, ba, hasierako ideia amaierako ekintza bezala izan zen, ba, oinatzak pintatzea espraiarekin, ba, dirazteko, ez, ba, generaren inguruan, ba, pentsatzeko zerbait badagola. Baina resistentziak egon ziren taldekide batzuen partetik, eta orduan ba denon arteko zerbait izan behar zen, ez? Mundu guztia ados egon bartzen, ez? Ba jo genuen beste bide batetik eta hortopatu genituen espazioak eta komunak. Hori da, gaur egun komunitako espazio hori ez da konpartitzen eta guk uste genuen ez, ba hori ba denon parte hartzea bermatu behar den gaur egungo gizartean, ba hori zela toki polit bat, ez? Ba non baitetik ikasteko. Eta duan, ba, azkenan adostu zen hori, ez? Ba, guazen espazio hori erabiltzera, eta dugu zertan, ba, generaren arabera markatu behar hori. Eta azkenan, ba, hori, ba, taldeak erabaki zuen komunak nahi genituela UESin bertan, hemen, fakultatean.
Eta alexe dituzue, maiatzaz geroztik ikastaroa bukatu zenean, eskatu zenutelako komun mistoak edo komunak izatea, unibertsitateari ere, ba genero berdintasunaren aldeko apostu bezala urrats hori eman zezan, eskatu zeniotan.
Bai, hori da. Hasieran guk abordatu genituen komunak eta gure kabuz egin genituen komunak, baina irudiak kendu genituen eta adibazi genuen ba komuna guztiontzako ziela, baina claro, ba instituzionalki hori ezin da horrela kudeatu. Arazoak egon ziren eta berri zen genuen, bueno, ba gozen plan bea beste bide bat aukeratzera eta bigarren bide hori izan zen ja ba kontseilu rektorean eskaera egitea. Eta kontseilu rektorean eskaera egin genuen, kontseilu rektorean ere egon ziren nolako tentsio batzuk, ez genelako bai, iritzi ezberdinak zeuden kontseilu rektorean, gai hau ere askotan ez da komentatzen, eta orduan non erabaki behar da hori ere askotan ez dago argi. Baina legea begiratu genuen, legeak esaten du bi komun egon behar direla, baina ez generoaren arabera bere iztuta egon behar direnik. Orduan hortik aurrera ja, ba erabaki zen, baietz zagoela inungo arazorik komunak jartzeko, eta hartutik aurrera komunak azkau.
Eta ikasle batzuen ekimenez sortutakoak emaitzak eman ditu. Gurekin ere beste gonbidatu bat, fakultate bereko irakasle, Amelia Barkin, egunon zurere, Amelia.
Egunon, bai.
Generoa arautzeko tokia da komuna, komuna baita ere, zure ustez, nola ikusten duzuzuk?
Bai, begira, nik uste dut Beatriz Preziadok eman zigula pista hori, ideia hori, oso sumea zirudien artikulu batean, baina gero eragina handia izan duen, ezta? Eta berak azaltzen zuen, komun publikoak diot, ze etxean dauzkagunak desberdinak dira, hor leku bakarra daukagu, ez daukagu paretako pitzaz pizatzuntziak, komun publikoetan gertatzen dela hori, ez? Banaketa dagoela, emakumentzako komunak, gizonentzako komunak, desberdina gainera barrutik, funtzioak modu desberdinean egiten dira, eta gainera, berak azaltzen zuen, ez da bakarrik leku bat ondakin ez libratzeko, da ere generoa eraikitzeko leku bat. Komunera joateko, izan ere, egunero zailkatu behar duzu zure burua emakume edo gizon moduan, eta ez bazara sartzen dagokizun komatxon artean komunean, jasoko duzu santzioa edo zigorra edo jakinaraziko zaizu, batutan ez oso modu suabean erratu zarela, ezta? Eta berak azaltzen zuen oso ondo gainera, adibidez, emakumeen komunetan emakumeok bi funtzioak egiten ditugula leku berean, gizonen kasuan berriz, parte publikoan konpartitzen diren pareta ontzi hoietan egitea dela genero performance bat eta maskulinitatea eraikitzen duen jarduera bat dela, ezta? Doan berak azaltzen zigun oso ondo komunak ez direla inozenteak, ezta? Ageriko funtzio bat daukatela, baina gero beste bat daukate generoarekin lotuta eta hori ere oso potentea dela.
Beatriz Preziado, filosofoak generoa eta zaborra pixa egin, kaka egin, maskulinoa, femeninoa artikuluan azaltzen du, komunen inguruko bere gogo eta Xabi, zunula ikusten duzu, ze garrantzia du, aipatzen genuen, generoa arautzeko tokia dela komuna, zuk ere hala ikusten duzu?
Bai, oza, arri dago, txikitotik erakutzi digute aukeratu behar dela gizona zaren edo emakumea zaren, olako tokieta sartzeko. Eta, oza, hortik kanpo ere egunero aukeratu behar da gizona zaren edo emakumea zaren, eta gizonen estereotipo edo emakumeen estereotipo hien barruan ere, oza, badaude estereotipo zehatzagoak, eta bide hortatik irtetzen zaren momentuan, hori amaliak esan duen bezala, dauzkazu erantzun batzuk. Batzuk hori bortitzak izan daitezkenak, edo beste batzuk begirada batekin ere dena esaten da, baina zergatik jasan behar da hori, ez? Zergatik jendeak gaizki begiratu behar gaitu, ez? Estereotipo hortatik irtetzen garen, ea, no?
Eta beraz, esango dugu zuen fakultatean, Ueziko Unibertsitateko zuen fakultatean, eman duzuela urrats hori, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien fakultatean, komunak dituzuela, pasaden maiatzetik aurrera, beraz, dauden komunetan edozeinek, erabili itzazke, gizon, emakume, sentitzen dela, egin dezake erabilpena bertan, baina lortu ez duzuena okerrez banaiz, komun guztien atarian dauden irudia kentzea izan da. Jarraitzen dute bertan, bi marrazki agertzen dira, pertsona gonadun bat eta gonari gabeko beste bat. Bi irudiak agertzen dira komun bakoitzean, baina geri dira irudi horiek bereiztuta eta uste dut zuen urrengo erronka hori aldatzeare badela, Xabi.
Bai, erronka da hori, simbologia hori aldatzea. Eta era berean ere, beti ahaztu egiten zaizkigu, irisgarritasuna ez den aldetik, zailtasuna ez dazketen pertsona horiek. Horiek badaukat ere bere simbolo propioa, eta ez da kasualitatea, simbolo hori ez da lotzen inongo generorik gabe, seksualitatea ukatuta daukate. Eta horrekin ere, beste pausu bat eman behar da, hemen komunak izan behar dira guztientzat, irisgarriak pertsona guztientzat. Eta horrekin ere beste erronka bada, simboloena bai, baina hori baino gehiago ere behar da gaur egun.
Irudi horren inguruan, Amelia, uste duzuk ere baduzula gogoeta bat, irisgarritasunari dagokionean, gurpil aurkia duen irudiarekin lotuta, aipatzen duzu ez dagoela genero bereizketarik, komun bera da elbarri guztientzat, eta kaso horrek baduela beste ideia implizitu bat, ez ditugula gizaki sexualdun gisa ikusten?
Ba, nik uste duzu abiko zondo azaldu duela. Hori gertatzen da, zergatik agertzen dira, izaten dugu komunak direla generoa sortzeko gailuak ere bai, eta binarismoa ere potentziatzeko, eta bueno, ba, kasu honetan, eze gertatzen da, ba, mugikortasun arazoak dituzten pertsonekin, dizgaitasuna daukatenean, gizarteak ez ditu ikusten sexudun moduan, orduan haiek ez dute genero eraikuntza zertan egin, ezta? Eta bueno, berdin da non sartzen diren kasu honetan. Nik uste dut horre konfirmatzen duela Beatriz Preziaduk esaten zuen, azaltzen zuen, ezta? Eta aprobetsatzen dut komentatzeko, ba niri ikasleek abian jarri duten ekimena oso interesgarria iruditzen zaidala. Irudi xumea dela, baina egiten ari direna da azken finean praktikan jartzen haien egunerokotasunean, ba hemen fakultatean irakasle ikasketetan ikasten ari diren printzipio pedagogikoak, ezta? Hemen lantzen da inklusibitatea, esaten dugu pertsona guztiak daudela zera, inkluituta berdin zeintzuk diren haien ezaugarriak, zailkapenik ez dugula behar. Eta orduan, bueno, ba, printzipio horiek gero arlo horretan aplikatzea niri oso koherentea iruditzen zait, ezta, txalogarria nire aldetik. Gero hori ere eskoletan bada gai bat pentsatzeko, ezta. Ea zergatik eskoletan oraindik, ba, ez den hausnarketa hori egin, zergatik oraindik eskoletan dauden komunak dira espazio publikoetan dauden komunen antzekoak, eta ez diren etxeetan dauden komunen antzekoak, ezta? Ea binarismo hori, neska mutil binarismo hori erreproduzitu eta sustatu nahi dugun eskoletan ere, edo sortuko ditugun esparruak non umeek ez duten haien burua zertan zailkatu, ezta?
Zailkatu behar horrek bereziki pertsona transexualei begira ere bueno, suposatzen du akaso arazo haundietako bat, esan genezake, zuzen zuzenean eragiten diena?
Bai, bueno, begira, kasu batzuk agertu dira komunikabideetan, batez ere Andaluzian, zeintzuk arazo euki dituzten ume batzuk jaiotzeko momentuan egotzitako sexuarekin ados ez zeudenak edo ados agertzen ez zirenak, ezta? Ez dakigu oraindik transexualak izango diren edo ez, edo ze etiketa jarri nahiko dion bakoitzak bere buruari, jarri nahi izatekotan, baina ez dira eroso ikusten, ez dute bere burua eroso ikusten binarismo horren barruan. Esaten dieten mutilak direla eta haiek ez dute horrela ikusten bere burua edo alderantziz. Eta orduan topo egiten dute zailkapen horrekin, binarismo horrekin leku guztietan. Eta komunera joateko egunero behin baino gehiagotan egiten dute topo deserosotasun horrekin, ezta? Eta orduan, bueno, izan ere ume hauen gurasoek eskatzen dutena eskoletan da. Errespetatu mesedez umeak aukeratu duen izena. Mesedez utzi joaten berak nahi duen komunera, eta ez zuek pentsatzen duzuen edo egokitzat ikusten duzuen komunera, ezta? Eta hor sortzen dira tirabirak, batzuentzat mutil moduan ikusten badute umea, ez dute onargarri ikusten pertsona hori nesken komunean sartzea, ezta? Edo nesken komuna aukeratzea. Nik uste dut zailkapen hori soberan dagoela. Eta komun partekatuak egoteak arazo asko kenduko lituzke, ez? Lituzkela. Eta orduan, hori da agian proposamen pedagogiko bat. Ez da ulertzen oraindik nola eskoletan mantentzen den zailkapen hori ez bada, bueno, ez da ergonomikoa, ez da erosoa, ez ume askorentzat.
Hezkuntza uste duzuzuk, bueno, gai horretan eredugarria izan beharko lukela, kasu honetan, bueno, hezkuntzako eremu batean eman duzue urratsa, esan bezala Ueziko unibertsitatean, humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatean, komun mistoak dituzue, komunak partekatzen dituzue, neska zein mutilek eta galdetu nahi nizun, Xabi, ia zer moduz hartu den oro har jendearen partetik, zelena aipatu duzu, bueno, kontseilu errektorera joan zinetenean eta ziur sorpresa aurpegi bat baina gehiago ere jasoko zenutela, erresistentziak ere aipatu dituzu hasieran, bueno, aldaketak ere kosta egiten delako askotan asimilatzea, ohitura hartzea, nolako harrera izan du, ezakit arazorik sortu ote duen komunak partekatze horrek zuen artean?
Bueno, ba, ia esan, prinsipioz ez dakit, edo, behintzat, oza, jendea, ez da, jendeak ez du ezer esan horren inguruan, baina bai egia da, konturatu garela, ba, aurrek urtetan, hemen ondako ikaslek, ja, jokabideak oso ikasiak dauzkatela, eta ez dakit konturatu gabe, edo nahi taiten dute, baina egia da, ba, lehengo gizonen eta emakumen komunetara sartzen diela, ba, hemengo ikasle, bueno, ikasleak, ja, urtebete, baina gehiago daramaten ikasleak. Baina, claro, ventaja, ba, justo lehenengo mailan sartu diren ikasleak, ez dakitela zein zen lehengo gizonen komuna, eta neskena, orduan, ba, ikusia, ba, hori, txikien aldetik, ba, ez daukatela, inongo arazorik, zailtasunik ez ezer, komunetara sartzeko, problemarik gabe egiten da, modu natural batean, eta listo, igual, ba, bai, lehenengo gunean baten bat, nago harrituko zela, ez, pues, denetarik aurkitu zu horako hor komun barrua, baina gero, normal.
Evoluzio bat beraz.
Jangela konpartitzen den bezala, eta ikasela konpartitzen den bezala ere, ba, komuna konpartitzen da. Eta ez dago arazorik.
Ikasle berrienek beraz ez dute bereizketarik egiten. Amelia, nola ikusten duzuzuk, prestatuta gaude, komun mistoak, komunak erabiltzeko, eroso sentituko ginateke guztiok, eta kaso horrek lotura du baita ere, bueno, esate baterako pixa nola egiten den, zutik, ala eserita, hori ere beste gai bat ere badelako, normalean gizonezkoek altxata zutik pixa egin ohi dute, eta emakumeek eserita, eta horrek garbitasunaren aldetik ere sortzen ditu arazo batzuk, eta kaso baita, bueno, deserosotasunak ere, nola ikusten duzuzuk?
Bai, ba, gai polemikoa da, eta oso interesgarria, ez da. Ikusten dugu gure gizartean dagoela ohitura hori, gizonek egiten dute txiza zutik, naiz eta badakigun horrek ez duela laguntzen garbitasunaren arloan, ez, beti dela zikinagoa. Ez, naiz eta punteria ederra euki. Batez ere, etzeko komunetan non ez dagoen pareta ontzirik, ez da, ba, dago, ba, ontzi bat ezeritzeko, edo. Eta orduan, hori da, galdera polita, ez, zergatik mantentzen den, ba, eraginkorra ez den, edo ohitura hori, ez, maskulinitatearekin oso lotuta dago, eta gertatzen da, ba, neskak ezeritzen direla, emakumeak ezeritzen direla, eta gizonek ez dutela egin nahi, emakumeek egiten dutena, ez? Horrek prestigio marka txikiagoa dauka, edo, eta orduan, emakumeen antzera egitea nik uste dut batzuentzat dela, bueno, ba, desprestigio bat, ez da? Nik uste dut hori ere, eskolan umeekin ere baritzen dela, irakaslea zaiatzen da, irakasten, ez, ba, denok ezerita egiteko, errezagoa delako, ba, garbiagoa delako, eta mutil batzuk izate duzu, ez nik nesken moduan ez dute egin nahi. Oan hor badago elementu bat, ez da? Oan, klaro, komunak partekatu bai, baina baldin eta gizonek eta mutilek ezerita egiten badute. Bestela, besteok gaude kondenatuta, gure patua izango da beti, estalki umel baten gainean ezeritzea, edo beti garbitu beharko dugu, beste batzuk zikindu dutena, ezta? Udan, klaro, hor ere badago debate hori, nik ez dut partekatu nahi komuna, gizonekin ez badakite ezerita egiten, ez badute ezerita egiten, zebestela kaltetuak gara ezeritzen garenok, ez da? Eta hori etxeetan bizitzen dugu, komun publikoetan ere ez dugu bizi nahi. Hor dago kontua, ez? Bigai dira eta oso lotuta daude. Komun partekatuak bai, baina orduan ikasi behar dugu komunak erabiltzen. Eta, bueno, eta hor ba adibidez eskola batzuetan egiten ari dira igual obrak eta pentsatu behar da nola egin komunak. Nik uste dut ja eskola batzuetan irakasleek ikusten dutela umeek ikasi behar dutela ezerita egiten, ume guztiek, baina batzuk izugarrizko erresistentzia aurkezten dute maskulinitate tradizionalarekin ez datorrelako bat, ez? Eta orduan pentsatu da leku batzuetan paretako ontziak ere egon behar direla zutik egiten tematuko direnentzat. Zerutela horiek zutik egingo dute eta besteetan, eta orduan denek euki behar dute eskubidea leku garbi batean, ziku batean ezeritzeko aukera, ez da? Mm-hmm. Bi elementu horiek ere uztartu behar dira.
Mm-hmm. Erabilera eta errespetua baita ere, etenaldi txiki bat egingo dugu azken orduko albisteak entzuteko, eta berriz ere bat egingo dugu, jarraituko dugu komunen gaiarekin hausnartzen, Amelia Barkin eta Xabi Fernandezekin. Gorrian saioan jarraitzen dugu eta komunen jiran gaurkoan hausnarketa egiten, komunek bereiztuak izan behar dute duten, neskentzat eta mutientzat, ala komunak izan behar duten eta partekatu behar ote diren. Bueno, Ueziko Unibertsitatean ekimena martxan jarri dute, pasaden maiatzetik aurrera komunak dituzte, guztiak partekatzen dituztenak, eta horren jiran ari gara bertako ikasle Xabi Fernandezekin eta irakasle Amelia Barkinekin. Aipatzen genuen eserita edo zutik egitearen kontuarena ere eta guztiek eserita egingo bagenu erresagoa izango litzatekeela guztientzat. Xabi, zuek urratsa emandu zuenetik ez dakite nola dagoen orain egoera, eseritako komuna soli dituzuen, zutik txisa egitekoak ere badituzuen, nola duzu orain antolatuta?
Hemen ez dira obrak egin, orduan komunak daude lehen bezala, komun batean badaude zutik egiteko pisatokiak, eta ondokoan ez. Eta batek dazka eskua garbitzeko eta tokri gehiago eta izpilu handiagoak, eta besteak ez. Baina ja hortan ez gara sartu, gehi egizen guretzat ja olako aldaketa arkitektonikotan sartzea, eta hori daukaguna, baina espilura begiratu nahi bauzu, badakizu zeinetara joan, eta zutik egin nahi duenak ere, badakin ora jo behar duen.
Eta
hori da, orain daukagu, eta orain horrelako da egoera.
Espiluarena ere bada beste kontu bat akaso, baina lehen Ameliak aipatzen zuen, mutilek pixa zutik egitea maskulinitate tradizionalarekin lotuta ere badagoela, eta askotan kosta ere egiten dela, edo erresistentziak badaudela, badagoelako jeitsi beharra, edo pixa eserita eginezkero gizonezko, gaizki ikusia izango ote den, horrelakorik ikusten duzuzuk?
Ez dakit hemen jende zer pentsatzen duen, egia da, Ameliak arrazoia dauka, maskulinitatearen adierazle badat, zizazutik egitearena, baina hori baino gehiago, azken dia guk ikasi ditugun jokabideak, oitu, eta hori aldatzeko, hausnarketa pertsonal sakonak eman behar dira, eta hori bakoitzaren konpromisoaren araberako ekintza bada. Eta gu horraino ez gara heldu, baina egun ondik tiratu behintzat.
Zerbait gehitu hartzen nuen, Amelia, uste dut?
Bai. Nik uste dut hezkuntzaren arloa oso arlo egokia dela gai hauetan sakontzeko eta hausnarketa egiteko, ez da? Eta gero ikusi behar da hausnarketa hori beste leku batzuetara eraman daiteken. Bururatzen zait adibidez, nik momentu honetan ez nukela aldarrikatuko komun partekatuak leku konkretu batzuetan. Bururatzen zait gauean funtzionatzen duten tabernetan edo diskoteketan, badakigu komuna dela leku bat non emakumeek erasoak pairatzen dituzte, komunera joateko edo komunean bertan, eta orduan nik uste dut esparru batzutan pertsonatik eta bat zere gizonak ez daude prestatuta ba komunak partekatzeko, ze hori baino lehen jarrera eta jokaera batzuk ikasi beharko lituzketela, eta hori ere ba kontuan hartu behar da. Nik uste dut eskoletan debatitzea irakasle ikasketak jasotzen dituen fakultate batean gogoeta egitea oso egokia dela, eta joan behar dugula urratzez urratz, baina beste leku batzuk oraindik oso gogorrak dira, eta buf, horraino heldu baino lehen bidea egin behar dela, ez da?
Ez gaude oraindik prestatuak eremu guztietara akaso hau zabaltzeko, zulen ispiluaren erreferentziare egin duzu Xabi, eta Beatriz Preziadok ere aipatzen du komunen arkitekturak ere baduela zerikusirik, eneskentza normalean itxitako kabinak izaten dira, ezkutuan egin beharreko zerbait bezala, eta gizonentzako txisa egiteko lekua ba leku publikoago bat izaten dela, ispiluak ere normalean emakumezkoen komunetan ere egoten direla, feminitatearen irudia apaintzera gonbidatzen dutenak aipatzen du Beatriz Preziadok, eta guzti hau naturala ote den ala kulturala galdetu nahi nizuen. Amelia, zuk uste dut oso garbi duzula kulturala dela, eta adibide bat ere jarri izan duzu, hiri erromatarren adibidean onsolik esertzeko komunak zituzten, orduan okerrez banaiz.
Bai, eta gainera konpartituak, hau da, ez zegoen komun bakoitza atea zeukan gelaska batean, ez, baizik eta jarraian, ez. Bai, erabat kulturala da. Baina horren kontzientziarik ez daukagu, eta batzutan kulturalak diren ohiturak naturaltzat jotzen ditugu, ez? Eta horregatik kostatzen zaigu distantzia hartzea. Baina nik uste dut kakatzize egiteak naturala izan arren, egiteko formak, kudeatzeko formak beti direla kulturalak, ez, hori da gizakiari gertatzen zaiona, naturala den hori ere, ba kulturalki kudeatzen duela. Eta bueno, batzutan aipatzen dugu, ez, ba esaten beti irudikatzen dugu gizona zutik eta emakumea ezerita. Baina bueno, horren urrun ez dagoen garai batean, landan bizi ziren emakumeek ere zutik egin dute etxiza. Ez zuten den barruko arroparik eramaten eta gonen azpian edo egin altzuten, nik hori ikusi izan dut, ezta? Kantabrian baduela ez horren beste urte, ez? Orduan bueno, gero eraikitzen dira gailu batzuk eta moldatzen gara, egokitzen gara gailu hoietara, ezta? Baina pentsatu behar dugu ea gailu hoiek erabiltzea ba horrek zen ondorio dauzkan, eta niri gai hori binarismoa ez sustatzea, batez ere edukatiboak izan nahi duten esparruetan oso garrantzitsua iruditzen zait. Nik oraindik ez dut ondo ulertzen zergatik gurasook, amok irakasten ditugun irakasten diegun gure semeei txiza zutik egiten. Dakigunean horrek ez nahi duen garbitasunaren arloan, ez da? Zergatik zergatik alabari ezerita eta mutilari zutik. Ikusita ze ondorio desberdin ekartzen dituen batak eta besteak, ez da? Ba hori ez da naturala, hori da ba kulturalki eraginda egiten dugun zerbait. Eta kostatzen zaigu distantzia hartzea eta konturatzea, ez da? Baina dauzkagun ohitura batzuk distantzia apur batekin begiratzea beti komeni da, ezta?
Beharrizan naturalak edo fisiologikoak egiteko behar ditugun komun horiek naturaleti berri beraz gutxi, kulturaletik gehiago, eta kasuain pribatutzat jotzen diren komun horietatik, ba leku horietatik ere akaso egin daitekeela iraultza. Hori erakutsi duzu Ueziko Unibertsitatean, Xabi.
Bai, hori da, azkean espazioa denona da, eta denok eduki behar dugu toki bat espazio hortan, eta nahi duguna lortzeko, aldarrikatzeko, eta azkenan guk hemen hori lortu dugu.
Ba interesgarria iruditu zaigu eman duzuen urrats hori, martxan jarri duzuen ekimena, komun partekatuak erabiltzekoa eta zuen gogoetak baitare, Amelia zure abestak beste, eta eskertzen dizuegu tarte bat hartu izana gurekin egoteko, Xabi Fernandez eta Amelia Barkin, eskerrik asko bikote.
Bai, zuei.
Ondo gehiagur. Agur.
Agur.
Venga, agur bai.
Emakume eta gizonentzako komunak ala komun partekatuak eserita lazutek egin pixa. Bueno, gogo eta horien bueltan aritu gara, Xabi eta Ameliarekin, hezkuntzatik landu beharra horren garrantziare aipatu digu Ameliak, eta hezkuntzatik ere, ari dira, Pirritx, Porrotx eta Marimototx paiazoak ere eta horren lekuko, Maialen Lujanbioren ahotxean egindako kantu hau. Aspergurinago merezio te dut ni.